Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am regăsit și astăzi pe Calea Undelor la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Sfetu, împreună cu echipa de realizatori ai acestei emisiuni. Voi prezenta și astăzi concluziile doctorului David Servan Schreiber, publicate în cartea sa Anticancer, învinge prin mijloace naturale, apărută la editura cărțile Elena Francisc, în traducerea lui Mihai Pirușcă. Alte modificări în rău, în regimul nostru alimentar, sunt reprezentate de apariția, în anii 60, a margarinei și a grăsimilor hidrogenate sau parțial hidrogenate. În margarină există un dezechilibru între acizii grași de tip omega-3 și omega-6, despre care am discutat deja. Alte alimente create artificial, fursecuri, pișcoturi, tarte, chipsuri, care conțin uleiuri vegetale hidrogenate sau parțial hidrogenate, care au un procent mare de acizi grași de tip omega-6, modificate pentru a rămâne solide la temperatura camerei. Modificările suferite prin procesul tehnologic le face mai puțin digerabile și au un potențial inflamator chiar mai mare decât cel al acizilor grași omega-6 în starea lor naturală. Modificările petrecute în regimul nostru alimentar, începând din anii 1950, oferă deci o explicație pentru apariția simultană a epidemiilor de cancer și obezitate. Dezechilibrul acizilor grași, omega-3 și omega-6 din organismul nostru, poate fi corectat prin schimbarea modului de hrănire a animalelor care ne asigură alimentele. Au și ele nevoie de un regim alimentar echilibrat. Semințele de in, care erau un ingredient al pâinii grecești pe care o mâncau romanii, au un conținut de 3 ori mai crescut de acizi omega-3 decât de acești grași omega-6, fiind singura plantă din întreg regnul vegetal care are acest raport. Atunci când animalele mănâncă semințe de in, conținutul de acești grași omega-3 în produsele furnizate de acestea crește foarte mult, chiar dacă acest ingredient reprezintă numai 5% din cantitatea de nutrienți administrată. Deci concluzia ce se desprinde este simplă. Atunci când respectăm necesitățile organismului animalelor care ne hrănesc cu produsele lor, propriul nostru corp este mai echilibrat. Pentru a încetini răspândirea cancerului, se impun deci câteva măsuri simple pe care fiecare dintre noi ar trebui să le respecte. Consumul cu multă cumpătare alimentelor pe bază de zahăr și făină albă, folosirea nectarului de agave, a făinei din amestec de cereale cu bobul întreg și a pâinii făcute cu maia tradițională, adică cu plămădeală fermentată. Evitați grăsimile vegetale hidrogenate, grăsimile transformate și a grăsimelor animale încărcate cu acizi grași și omega-6. Uleiul de măsline este o excelentă grăsime vegetală care nu stimulează inflamația. Untul și brânza echilibrate în acești grași de tip omega-3 nu stimulează nici ele inflamația și sunt indicate pentru consum, așa cum am menționat, aceste acești provin de la animalele hrănite cu ierburi și frunze. Am amintit, deci, și în emisiunile anterioare, despre modificările cu impact negativ ale regimului nostru alimentar, începând din anii 1950. Un al doilea fenomen vătămător legat direct de înmulțirea numărului de cazuri de cancer în Occident o reprezintă acumularea de substanțe chimice cancerigene în mediul înconjurător, cu alte cuvinte, poluarea mediului nostru de viață. Nu putem fi sănătoși pe o planetă bolnavă sau mai degrabă îmbolnăvită de către oameni. Într-un studiu efectuat de Fondul Mondial pentru Animale Sălbatice, au fost testați în 2004 39 de membri ai Parlamentului European, precum și 14 miniștri ai sănătății și mediului din mai multe țări europene. Cu toții aveau un organism doze semnificative de poluanți, al căror caracter toxic este bine cunoscut. Apariția în corpul nostru a acestor substanțe toxice din mediul înconjurător reprezintă un fenomen relativ nou, ce datează și el din timpul celui de-al doilea război mondial. Producția anuală de substanțe chimice sintetice a crescut de la 1 milion de tone în 1930 la peste 200 de milioane de tone în prezent. Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului, din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, ține o listă cu substanțele cancerigene prezente în mediul înconjurător. Au fost testate peste 900 de substanțe din cele peste 100.000 de molecule eliberate de industrie, începând din 1940 până în prezent. 95 de substanțe din cele testate au fost identificate ca fiind cancerigene, adică care determină cancer. 307 sunt probabil sau posibil carcinogene, iar 197 sunt încă neclasificate. Extrapolând la numărul total de substanțe chimice eliminate în atmosferă de către industrie, se apreciază că 5-10% dintre ele sunt toxice, deci aproximativ 3750 până la 7500 de substanțe sunt cancerigene și sunt eliminate în atmosferă. Multe substanțe cauzatoare de cancer se acumulează în grăsimi, inclusiv cele care provin din fumatul țigărilor, cum ar fi benzopirenul din aditivi, una dintre cele mai agresive substanțe cancerigene cunoscute. Printre formele de cancer, a căror frecvență a crescut cel mai mult în Occident în ultimii 50 de ani, sunt acelea care apar în țesuturi care conțin sau sunt înconjurate de țesutul gras, sânii, ovarele, prostata, colonul, sistemul limfatic. Unele dintre aceste forme de cancer sunt sensibile la hormoni care circulă în corp, denumite hormonodependente. De aceea, aceste forme de cancer se tratează cu hormoni antagonici, cum ar fi tamoxifenul pentru cancerul de sân sau hormoni antiandrogeni pentru cancerul de prostată. Cum acționează hormonii asupra dezvoltării cancerului? Aceste substanțe se atașează de anumiți receptori de pe suprafața celulei. Dacă celulele de care s-au atașat sunt canceroase, se declanșează o reacție în lanț care determină dezvoltarea lor explozivă. Mulți agenți poluanți din mediul înconjurător imită prin structura lor chimică anumiți hormoni umani. Aceștia se pot atașa de receptorii celulari, stimulând dezvoltarea cancerului. Unii dintre acești poluanți imită hormonii estrogeni, denumiți xenoestrogeni. Acești xenoestrogeni se găsesc în unele erbicide și pesticide și se acumulează în grăsimea animalelor din crescătorii. Unii dintre xenoestrogeni se găsesc în materialele plastice, deșeuri ale unor produse industriale și chiar în produsele de cosmetică și articole de uz casnic. Un studiu de mare amploare efectuat de Departamentul de Epidemiologie al Universității Harvard a arătat că riscul de cancer la sân în perioada dinaintea menopauzei este de două ori mai mare la femeile care au mâncat carne roșie mai mult de o dată pe zi în comparație cu cele care au consumat acest aliment de mai puțin de 3 ori pe săptămână. Deci riscul cancerului de sân ar putea fi redus la jumătate doar prin reducerea consumului de carne roșie. Un alt studiu de amploare efectuat în Europa a ajuns la aceeași concluzie în ceea ce privește cancerul de colon. Riscul de apariție al acestei boli este de două ori mai mare la persoanele care mănâncă mari cantități de carne în comparație cu persoanele care consumă mai puțin de 20 de grame pe zi. În cazul unui consum regulat de pește, aliment bogat în acizi omega-3, riscul a scăzut cu 50%. Nu se știe dacă riscul determinat de consumul de carne este datorat factorilor contaminați de tipul organoclorinei, înmagazinați în țesuturile grase sau compușilor folosiți drept conservanți ai cărnii refrigerate, care sunt bine cunoscuți ca fiind cancerigeni. În plus, intervin și xenoestrogenii întâlniți în ambalajele de plastic în care este depozitată și ambalată carnea și, de asemenea, modul de preparare al cărnii. De exemplu, unele molecule numite amine heterociclice sunt produse atunci când carnea este friptă pe grătar. De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul că mari consumatori de carne consumă mai puține alimente anticancerigene, dintre care majoritatea sunt legumele. Ceea ce se știe cu siguranță este că produsele lactate și carnea, inclusiv carnea de pește de mari dimensiuni, furnizează peste 90% din factorii contaminanți la care este expus omul. Acestea includ dioxina și pesticidele. În anii 1950, 80% dintre bărbați fumau. Tutunul era considerat inofensiv chiar și de către medicii, care și ei erau în marea majoritate fumători. Doctorul Ernst Winder, un epidemiolog german, stabilit în Statele Unite ale Americii, și doctor Edwards Graham, împreună cu doctorul Richard Doll, de la Universitatea Oxford, au publicat în acel an, 1950, un studiu prin care arătau fără niciun fel de îndoială că tutunul era cauza directă a creșterii vertiginoase a cazurilor de cancer la plămâni. La bărbații care fumau peste un pachet de țigări pe zi, riscul era de până la 30 de ori mai mare. Deși în multe țări s-au luat unele măsuri pentru a reduce consumul de tutun, cu toate că se cunosc riscurile mari pentru sănătatea acestui rău obicei, producerea, consumul și exportul de țigări au rămas legale. De ce? Datorită impactului economic. Ne vindem sănătatea pentru bani. Legătura dintre cancer și grăsimile animale bogate în acizi grași de tip omega-6 și încărcate cu substanțe chimice toxice nu este tot atât de clar stabilită cum este cea între cancer și tutun. Riscul rezultat ca urmare a dezechilibrului și toxicității grăsimilor animale este de 1,5 până la de 8 ori mai mare în funcție de gradul de expunere. Ca și în cazul tutunului, există motive economice foarte puternice care duc la lipsa oricăror măsuri pentru a corecta aceste anomalii. De aceea nu trebuie să așteptăm să se schimbe politicile la nivel național sau global și este util să luăm singuri măsurile care se impun pentru păstrarea sănătății. Putem alege singuri dacă fumăm sau să renunțăm la fumat. De asemenea, putem alege alimentele pe care le consumăm. Atunci când fumătorii renunță la tutun, riscul lor de a face cancer scade extraordinar de mult. Pentru a ne proteja împotriva cancerului, ne putem limita gradul de expunere la factorii toxici din mediul înconjurător. Cel mai ușor de redus și schimbat sunt reducerea consumului exagerat de zahăr rafinat și produse pe bază de făină albă, care stimulează inflamația și dezvoltarea celulelor ca urmare a acțiunii insulinei și a factorului de creștere 1. Reducerea consumului de acizi grași omega-6 existenți în margarină, uleiuri vegetale și grăsimi animale carne, produse lactate, ouă, produse prin metode agrozootehnice dezechilibrate. Reducerea expunerii la agenții contaminanți din mediul înconjurător. Deci reducerea consumului de carne și creșterea consumului de legume, dacă este posibil obținute prin metode organice, ar putea fi o metodă prin care să reducem riscul de îmbolnăvire prin cancer. Dacă am adoptat cu toții acest mod de hrănire echilibrat și organic, am ajutat nu numai la dezvoltarea corpului nostru, dar și la recuperarea echilibrului planetei. Raportul Organizației Națiunilor Unite din anul 2006, referitor la hrană și agricultură, arată că metodele curente de creștere a animalelor pentru consum uman reprezintă una din cauzele majore ale încălzirii globale. Contribuția pe care creșterea animalelor o are la accelerarea efectului de seră este chiar mai mare decât aceea avută de noxele liberate de mijloacele de transport. Creșterea animalelor este răspunzătoare pentru 65% din emisiile de protoxid de azot, gaz care contribuie la încălzirea globală de 296 de ori mai mult decât bioxidul de carbon. Metanul emis de vite ca produs secundar al unei proaste digestii a porumbului cu care sunt hrănite, contribuie și el la încălzire de 23 de ori mai mult decât bioxidul de carbon. Pe plan mondial, 37% din producția de metan provine de la vite. O treime din terenul arabil în lume este cultivat cu porumb și soia destinate hrănirii animalelor. Deoarece nu există destul teren arabil care să satisfacă cererea existentă, se taie în continuare pădurile, având drept rezultat reducerea capacității planetei de a absorbi dioxidul de carbon. Raportul Organizației Națiunilor Unite concluziona că această creștere a animalelor figurează printre activitățile care dăunează cel mai mult resurselor de apă, datorită deversării masive a substanțelor fertilizante, pesticide și excrementelor de animale în râuri și fluvii. În medie, un indian consumă 5 kg de carne pe an și la o vârstă similară cu cea a unui occidental prezintă o sănătate mai bună. Prin comparație, un american consumă 123 de kg de carne pe an, de 25 de ori mai mult decât un indian. Concluzia o puteți trage singuri. Modalitățile prin care producem și consumăm produsele de origine animală distrug planeta. Și aceasta ajută și la distrugerea noastră. Iubiți ascultători, încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt de folos duhovnicesc despre boală și vindecare, cules de la Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Sfântul Macarie cel Mare ne spune: Dumnezeu ne-a dat ierburile pământului și doctoriile pentru a ne îngriji trupul. A prevăzut îngrijirile doctorilor față de bolile trupului și a rânduit ca acest trup, care este făcut din pământ, să poată fi vindecat cu diferite roade ale pământului. Însă, ia aminte și cunoaște în ce fel și cui au fost date aceste mijloace și pentru cine le-a rânduit Dumnezeu în marea și nesfârșită a lui dragoste de oameni. Au fost date atunci când omul a călcat porunca pe care o primise, când a devenit obiect al mâniei, când a fost aruncat din desfătarea paradisului, în această lume, ca într-o muncă silnică, când a căzut sub stăpânirea întunericului și a rătăcit din cauza patimilor. Atunci când a fost supus patimilor și bolilor cărnii, el, cel care mai înainte era nepătimitor și scutit de boli. Dumnezeu a dat oamenilor din această lume leacuri pentru îngrijirea, vindecarea și întărirea trupului și a permis celor ce nu pot să se încreadă cu totul în Dumnezeu să se folosească de ele. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu, împreună cu echipa de realizatori a emisiunii Medicină și Credință, vă mulțumesc și astăzi pentru atenția acordată și vă dau din nou întâlnire aici, la Radio Lumina, săptămâna viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă țină sănătoși. Doamne ajută!